Ժամանակն անցնում էր, և Ստյուարդը 5 շիշ գարեջրից հետո հաճախ էր զվարճանում, քվեկի հետ մահճակալները փոխելով. Ամոյնել անդադար քոչում էր մի ուրիշ մահճակալի վրա, բայց Դոուտրին առաջվա պես չէր նկատում, որ նա երբեք չէր զբաղեցնում այն մահճակալը, որի վրա քնել էր քվեկը. Նա դա չնկատեց նաև այն ժամանակ, երբ Ամոյը տեսնելով, որ քվեկը քնել է բոլոր մահճակալների վրա, իր համար պարուսինե ճոճք պատրաստեց, ամրացրեց առաստաղին և դրանից հետո ամեն գիշեր հանգիստ ու խաղաղ ճոճվում էր նրա մեջ. Դոուտրին պարզապես չէր մտածում այդ մասին, կոկի վարմունքը բացատրելով չինական ուղեղի անհասկանալիությամբ. Ճիշտ է, նա համենայն դեպս նկատեց, որ քվեկին երբեք չէր թույլատրվում մտնել կամբուզ. Նա նկատեց ևս մի տարօրինակություն, որի մասին արտահայտվեց հետևյալ կերպ. «Կյանքումս չեմ տեսել այսպիսի մաքրասեր չինացի. կամբուզում փոշու հատիկ էլ չկա, ոչ մահճակալի մոտ, ոչ էլ մի ուրիշ տեղ. Իսկ նա հա լվացվում է, կամ լվանում իր սպիտակ եղենը, կամ եռման ջրով մաքրում ամանեղենը. Աստված վկա, նա նույնիսկ վերմակն է եռացնում ամեն շաբաթ». Հավանաբար Ստյուարդը այդ մասին չեն մտածում այն պատճառով, որ միտքը զբաղված էր ուրիշ բանով. Նա ուշադիր հետևում էր նավախելի սենյակների 5 բնակիչներին, կշռադատում բոլոր հանգամանքները, ձգտում հաշվի առնել յուրաքանչյուրի վերաբերմունքը այդ հանգամանքների և միմյանց նկատմամբ. քիչ ժամանակ չէր պահանջվում այդ ամենի համար. Բացի այդ, չէ որ Մերի թերները սլանում էր ալիքների վրայով. Իսկ աշխարում չկա մի նավաստի, որը չհետաքրքրվի իր նավի ուղերթով և մերձավորագույն նավահանգստով. «Մենք կարծես թե շարժվում ենք այն գծի երկարությամբ, որն անցնում է Նոր Զելանդիայից հյուսիս», ինքն իրեն ասաց Դոուտրին, մի 100 անգամ նայելով նավի կողմնացույցի արկղին. Բայց այդքանով էլ սպառվում էին նավի ուղղության մասին եղած տեղեկությունները, որը նրան հաջողվել էր կորզել. Նավապետ Դոունը ինքն էր կատարում դիտարկումները և թույլ չէր տալիս դրան մասնակցել ոչ մեկին, նույնիսկ օգնականին, բծախնդիր կերպով փակի տակ պահելով քարտեզը և հերթապահության մատյանը. Ճիշտ է, Դոուտրին գիտեր, որ նավասենյակներում բռնկվում էին տաք վեճեր, որոնց ժամանակ բոլոր կողմերից քննարկվում էին լայնության և երկարության հարցերը, բայց ոչ ավելին. Նրան խստորեն հասկացրել էին, որ այդպիսի խորհրդակցությունների ժամանակ նա կարող է լինել ամեն տեղ, բացի այն նավասենյակից, որտեղ խորհրդակցություն է տեղի ունենում. Սակայն նա չէր կարող չնկատել, որ դրանք բոլորն էլ ավարտվում էին իսկական տուր դմփոցով. Պարոնայք Դոունը, Նիշիկանտան և Գրիմշոուն գորգորում էին իրար վրա, բռունցքները զարկում սեղանին, և նավասենյակում լռություն էր տիրում միայն այն ժամանակ, երբ նրանք համբերատարությամբ և շատ քաղաքավարի դիմում էին ծերունի ծովագնացին. Վերջինս ինչ որ բանով նրանց հանում է համբերությունից, մտքում որոշեց Դոուտրին, բայց թե ինչով, կռահել չէր կարողանում. Ծերունի ծովագնացին անվանում էին Չարլզ Սթոուն Գրինլիֆ. Դոուտրին դա իմացավ հենց նրանից. Բայց ոչինչ այլևս չկարողացավ լսել, բացի անկապ փնփնթոցից, բարկասի վրա տիրող տոթի և ավազի 6 ֆուտ խորության մեջ պահված գանձերի մասին. «Այստեղ ինչ-որ մեկը, ինչ-որ մեկին հիմարացնում է, իսկ մեկ ուրիշը բավականությամբ հետևում է դրան», մի անգամ փորձեց խոսք բացել Ստյուարդը. «Ես օրինակ համոզված եմ, որ դիտում եմ հետաքրքիր մի ներկայացում. Եվ որքան շատ եմ նայում, այնքան ավելի եմ հետաքրքրվում». Ծերունի ծովագնացը շեշտակի նայեց Ստյուարդի աչքերին իր սպիտակավուն, չտեսնող աչքերով. «Զգոնի վրա բոլորը ջահել էին, գրեթե պատանիներ», փնթփնթաց նա. «Այո, սըր», հաճույքով համաձայնվեց Դոուտրին. «Ձեր խոսքերից երևում է, որ իր երիտասարդ անձնակազմով Զգոնը զվարճալի նավ է եղել. ոչ թե մեր նավի նման ծերունիներով լցված. Միայն, սըր, Ես կարծում եմ, որ այդ երիտասարդները չէին կարող այնպիսի խաղեր խաղալ, ինչպես այս նավում. Ես պարզապես հիացած եմ, սըր. Ես հիմա որոշ բան կասեմ ձեզ, պատասխանեց ծերունի ծովագնաց մի այնպիսի խորհրդավոր տեսքով, որ Դոուդրին ավելի լավ լսելու ցանկությունից նույնիսկ թեքվեց նրա կողմը.
«Զգոնի ստյուարդներից ոչ մեկը չէր կարողանում ձեզ նման վիսկի պատրաստել սոդայով. Այն ժամանակ դեռ չգիտեին, թե ինչ բան է կոկտեյլը, բայց խերես և թրմողի մեզ մոտ միշտ էլ կար, ու որքան ասես ուտելիք կար, ամենաընտիր ուտելիքը. Եվ մի բան էլ ասեմ»,
անսպասելի շարունակեց նա, հենց ճիշտ ժամանակին, որպիսի կանխի Դոուդրիի երրորդ փորձը, հասկանալու թե ինչ է կատարվում նավի վրա, և այն դերը, որ այդ ամենի մեջ խաղում էր ինքը, ծերունի ծովագնացը.
«Հիմա ժամացույցը կզարկի հինգը, և ես ճաշից առաջ հաճույքով կմպեի ձեր սքանչելի կոկտեյլներից մեկը».
Այդ դեպքերից հետո Դոուդրին սկսեց ավելի կասկածամտորեն հետևել ծերունուն. Բայց քանի գնում, այնքան ավելի էր համոզվում, որ Չարլզ Սթոուն Գրինլիֆը պարզապես մի զառամյալ ծերուկ է, որն անկեղծորեն հավատում է գանձերի գոյությանը հարավային ծովերում. Մի անգամ նավասանդուղքի պղնձե բազրիքը մաքրելիս, Դոուդրին լսեց, որ Գրիմշոուին և հայկական հրյային ծերունին պատմում է, թե որտեղից է իր այդ ահավոր սպին, և ինչպես է զրկվել ձախ ձեռքի մատներից. Այդ զույգը նրա համար անընդհատ գինի էր լցնում, հույս ունենալով, թե ծերունու լեզուն կբացվի, և իրենք դուրս կքաշեն նրանից էլ ինչ-որ նոր տեղեկություններ.
«Դա եղել է բարկասի վրա»,
ստյուարդի ականջին հասավ նրա ծերունական սվսվան ձայնը.
«11-րդ օրը ապստամբություն բռնկվեց. մենք բոլորս նավախելու մի համուր դիմադրություն ցույց տվինք. դա իսկական խելահեղություն էր. Մենք տառապում էինք սովից, բայց ծարավն ավելի սոսկալի էր. Ամեն ինչ սկսվեց հենց ջրի պատճառով. մենք լիզում էինք թիակների, պլանշիրի, տուփերի և ներքին եզրակարերի վրա հավաքված ցողը. Մեզնից յուրաքանչյուր նիրավունք ուներ ծարավը հագեցնել միայն իր տեղամասում. Այսպես օրինակ, ղեկալծակը, ղեկանիվը և աջնավախելի եզրակարերի կեսը դարձել էին երկրորդ սպայի անձեռնմխելի սեփականությունը. Եվ մեզանից ոչ մեկը իրեն թույլ չէր տալիս ոտնահարել նրա իրավունքները. Երրորդ սպան, որը 18 տարեկան էր, սքանչելի և խիզախ մի պատանի, երկրորդ սպայի հետ կիսել էր նավախելի եզրակարերի մակերեսը. Նրանք սահման էին գծել, և լիզելով գիշերը հավաքված աննշան հեղուկը, մտքով անգամ չէին անցկացնում բռնագրավել հարևան տերիտորիան. դրանք հիրավի ազնիվ մարդիկ էին. Նույնը չէր կարելի ասել նավաստիների մասին. Նրանք կռվում էին յուրաքանչյուր կաթիլի համար, և գիշերը, այն իրադարձությունների նախորյակին, որոնց մասին ես ձեզ պատմում եմ, մեկ այդպիսի գողության համար դանակով սպանեց մյուսին. Այդ գիշեր սպասելով, որ ավելի շատ ցող հավաքվի ինձ պատկանող մակերեսի վրա, ես լսեցի, թե ինչպես մեկն արդեն այն լիզում է պլանշիրից, որն իմ սեփականությունն էր, վերջին տուփից սկսած մինչև նավախելը. Ես սթափվեցի ինքնամոռացման վիճակից, որի մեջ իմ աչքին երևում էին բյուրեղի պես մաքուր աղբյուրներ և հորդառատ գետեր, և ականջ դրեցի վախենալով, թե սրիկան կներխուժի իմ տիրապետությունը. Նա իսկապես էլ մոտենում էր, և ես արդեն լսում էի, թե տնքալով ինչպես էր լեզուն քսում թաց տախտակներին, նմանվելով գիշեր նարածող ձիուն, որը հետս հետե ավելի ու ավելի է մոտենում. Բարեբախտաբար ձեռքիս հենակ կար. ես պատրաստվում էի լիզել դրա վրայի կաթիլները. ես չգիտեի, թե ով է հանցագործը, բայց երբ այդ մարդը մտավ իմ տիրապետության սահմանները և տնքալով սկսեց լիզել թանկագին հեղուկը, ես քաշեցի փայտս, փայտը շրխկաց ուղակի նրա քթին։ Պարզվեց, որ դա մեր բոցմանն է, և խռովություն բռնկվեց։ Բոցմանի դանակը սահեց իմ դեմքի վրայով և կտրեց իմ մատները։ Երրորդ սպան, 18-ամյա պատանի, կողք կողքի կռվում էր ինձ հետ միասին։ Նա փրկեց ինձ, և գիտակցությունս կորցնելուց մեկ րոպե առաջ մենք երկուսով ծովը նետեցինք բոցմանի դիակը։
Նավասենյակում սկսեցին քստ-քստացնել ոտքները և շարժել աթոռները, այնպես որ Դոուտրին ձեռնամուխ եղավ իր գործին։ Եռանդով սրբելով պղնձե բազրիքը, նա կամացուկ զրուցում էր ինքն իր հետ.
«Ծերունին հավանաբար հազար ու մի բան է տեսել. ասենք, ծովում ամեն ինչ էլ կպատահի»։
«Չէ»,
դարձյալ լսվեց ծերունի ծովագնացի բարակ կերկերուն ձայնը, որը պատասխանում էր ինչ-որ մեկին։
«Ես գիտակցությունս կորցրի ոչ թե վերքերի պատճառով. լարված պայքարը պահանջում էր իմ բոլոր ճիքերը. ես շատ էի թուլացել. ինչ վերաբերում է վերքերին, ապա իմ օրգանիզմում այնքան քիչ հեղուկ կար, որ արյունահոսություն գրեթե չեղավ. Բայց ամենազարմանալին այն էր, որ այդ պայմաններում վերքերս շատ արագ լավացան. Հաջորդ օրը երկրորդ սպան այն կարեց ասեղով, որը պատրաստել էր ատամ մաքրելու ոսկրե խոզանակից և հին խեժոտ պարուսինից պոկված թելերով։
«Թույլ տվեք հարցնել, միստր Գրինլիֆ»։
Դոուտրին լսեց Սիմոն Նիշիկանտայի ձայնը։
«Ձեր կտրված մատներին մատանիներ կային»։
«Այո, և մի շատ գեղեցիկը. ես հետո այն գտա բարկասի հատակին և նվիրեցի ճանդանավաճառին, որը փրկեց ինձ. այդ մատանու վրա մի մեծ ալմաստ կար. Բարբադոսում ես դրա համար 180 գինեի էի վճարել մի անգլիացին հավաստու. նա հավանաբար գողացել էր. այդպիսի ալմաստը անկասկած ավելի թանկ կարժենար. դա սքանչելի քար էր. նկատի առեք, որ ճանդանավաճառը ոչ միայն իմ կյանքը փրկեց այդ քարի գնով, այլև 100-ավոր ֆունտ ծախսեց իմ հանդերձանքի վրա. և բացի այդ, ինձ համար տոմս գնեց չորեքշաբթու կղզուց Շանհայ մեկնելու համար»։
Երեկոյան Դոուտրին լսեց, թե ինչպես Սիմոն Նիշիկանտան, որ կանգնած էր նավախելի վրա, ասում էր Գրիմշոուին.
«Նրա մատանիները չեն հեռանում իմ ուղեղից. մեր ժամանակներում նման բանի չես հանդիպի. դրանք իսկական հինավուրց մատանիներ էին. հիմիկվա տղամարդկանց մատանիների նման չէին. այդպիսի բաներ հնում կրում էին իսկական ջենտլմենները. ուզում եմ ասել երևելի մարդիկ. լավ կլիներ նման մի բան ընկներ իմ գրավադրման մեջ. այդպիսի բաները մեծ փող արժեն»։ «Պետք է քեզ ասեմ, Քիլենի բոյ, որ ես թերևս մինչև ծովագնացությանս վերջը կզղճամ. ինչու համաձայնվեցի ռոճիկ ստանալ եկամուտներից բաժին պահանջելու փոխարեն»։
Այսպես Դոուտրին քնից առաջ իր նվիրական մտքերն էր վստահում Մայքլին, դատարկելով գարեջրի 6-րդ շիշը, այն պահին, երբ քվեկը հանում էր նրա ոտնամանները։
«Հավատա ինձ, Քիլենի, այդ ծեր ջենտլմենը գիտի, թե ինչ է ասում. նա մի ժամանակ քաջից էլ քաջ է եղել. ոչ մի դեպքում առանց պատճառի մարդկանց մատները չեն կտրում, նրանց դեմքը չեն շերտատում. և այն մատանին, որի պատճառով հոսում է հրյավ աշխարհուի բերանի ջուրը, զուր տեղը նույնպես ոչ ոք չի կրում»։